Salamat sa paguban kanamo sa Living Word NRA Podcast. Kini usa ka simbahan nga nagsimba sa Dios o nag-uswag sa iyang gingharian. Alang sa daghang mensahe, siguruha nga imong sundan o pag-subscribe sa maong channel aron ikaw magapadayon nga konektado. Karon makadugo kita og usa ka buhing mensahe gikan sa atong alagad sa serbisyo si Pastor Matias Mahusay Senior. Ang Ginoo magapanalangin sa imong pagpaminaw.
Ani kita karon sa atong bagong serye ug sa basahon sa Efeso nga naguluhan ang plano sa Dios sa iyang katawhan, no? Nining maong sulat, labing dakong tumong sa sulat ni Pablo alang sa mga taga-Efeso, mao nga tumanon sa Dios ang iyang laraw nga hiusahon niya ang tanang binuhat dinhi sa langit ug sa yuta ubos sa pagpangulo ni Ginoong Hesukristo. Kini nga sulat, usa-usap kini ka pangamuyo ngadto sa katawhan sa Dios. Si Pablo mismo nangamuyo dito sa katawhan sa Dios kita nga unta ikinabuhi ang kahulugan ni ining dakong laraw aron magkahiusa ang tanang katawhan pinaagi sa ilang pagkahiusa diha ni Ginoong Hesukristo. So ang unang bahin ining maong sulat naghisgot kini mahitungod sa pagkahiusa. Gipatinaw niya kini pinaagi sa paghisgot sa paagi sa tao o paagi sa Dios, dili paagi sa tao nga amahan, Dios nga amahan nga nagpili sa iyang katawhan sa pagpasaylo o sa pagluwas kanila gikan sa ilang sala pinaagi kang Ginoong Hesukristo. So o kining dakong saad sa Dios dinhi-nining mo ang basahon, gipasaligan kini sa atoang balaang espiritu. Gipasaligan kini sa Espiritu Santo o si Pablo nangalyupo usab sa iyang magbabasa, kitang mabasa ini, nangalyupo si Pablo sa pagkinabuhi, sa paagi, nga ilang makahiusa diha kang Kristo, nga makita diha sa ilang pagkahiusa usab sa usag-usa. Kay tinuod man na mga igsuo, no? Kita nag-ampo ta si Pablo nangalyupo na to, nga kita magkahiusa diha ni Kristo, pero dinhi sa realidad sa ato ang iglesia sa matag usa sa atong isig kaingon wa ta magkahiusa. So ano gun lang ang ato ang pagkahiusa ngadto ni Kristo nga nagkigiusa ganita nga dili sa dili wala ta magkigiusa sa dili makita unsa naka sa makita unsa naka sa dili makita. Mao na nga importante gyud kayo nga makita usab sa atong kinabuhi isip mga Kristohanon nga dili lang kita nagkahiusa ta dito naghugop ta dito og pagampo o pagdayeg sa atong buhi nga Dios makita usab na sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi nga nagkahiusa kita labaw sa tanan sa pagdayeg pagsimba o pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Ug ang uluhan nining ato ang wali karon sa Cebuano, no? Giuluhan kini og importante ang imuhang pagkatawo o ang imong identity, no? Importante ang atong identity diha ni Kristo. Dili sa ato ang personal, mao na ang ato ang title karon. Ato ning gikutlo diha sa mga basahon sa taga Efeso kapitulo 1 bersikulo 8. Unya atong akong gihangyo ang tanan nga manindog ta ato ning basahon og dungan magigsuon kining kapitulo 1 sa Efeso, versikulo 1 nga to sa 8. So atong basahon. Ngingon din si Pablo, apostol ni Kristo, Jesus pinaagi sa kabubuton sa Dios, alang sa mga balaan nga naa sa Efeso, o diha kang Kristo Jesus. Kaninyo maanaa unta ang grasya o ang kalinaw nga gikan sa Dios nga atong amahan ugikan sa Ginoong Hesukristo. Daigo nato ang Dios ug amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga pinaagi kang Kristo nagapanalangin kanato sa tanang mga espirituhanong panalangin diha sa mga langitnong dapit. Sa wala pa matukod ang kalibutan, ang Dios nagpili kanato diha kang Kristo aron kita mabalaan ug dili masaway diha sa iyahang atubangan pinaagi sa gugma. Siya nagbuot ng daan nga kita mahimo niyang mga anak pinaagi kang Kristo Hesukristo sumala sa tuyo sa iyang kabubuton aron daigon ang iyang mahimayaong grasya nga sa walay bayad iyang gihatag kanato pinaagi sa pinalangga diha
kang Kristo na angko nato ang pagkatinubos, pinaagi sa iyahang dugo ang kapasayloan alang sa atong mga kalapasan, sumala sa kadato sa grasya sa Dios. Ayang gibubo nganhi kanato kay diha sa tanang kaalam ug pagpanabot. Magampo ta. Amahan na mong langit nun, salamat Ginoo Lord nga nining bag-o nga Syria Ginoo, duna kay mga pagtulunan nga ihatag kanamo pinaagi ning mao mga sitas. Lord, nagampo kami Ginoo God nga ikaw Ginoo magapataliwala kanamo nining higayuna. Ikaw Ginoo Lord God magagiya sa matag usa, magahatag kag kaalam Ginoo. Ug bisan pa man Lord, ikaw Ginoo magapanalangin Ginoo Lord God sa imong mga katawhan, gamita lamang kining imong alagad Ginoo Lord God nga mahimong tigpamaba sa imong pulong. Ug ako nagampo Ginoo kaalam gikan sa imong balang espiritu aron makabaton ako kahibalo Ginoo Lord God sa angay na kong pagabuhaton nga imong ipabuhat ining higayuna. Dalay gun ka sa walay katapusan. Kini akong pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ug amen. Maningkod ta, mga igsoon. So, sa kaning sa basahon sa Efeso, sa mga nahibalo, ang uluhan ini sa ato ang importante ang imong pagkatao. Unsa may gipasabot ini nga importante ang imong pagkatao? Tungod kay ang imong pagkatao maunay nagdala sa imuhang tibuok gayud nga kinabuhi nga ikaw maila kun unsa gayud ang imong baruganan diha sa imong pagtuo ni Kristo ug sa imong pagkakristohanon nga kinabuhi. Atong nasayran nga dining maong sulat si Pablo ang atong giila nga mao ang author o nagsulat ining maong basahon. Ang Epeso mo ni gusto ni Pablo nga kita mubasa gayud niini aron masayod kita kung kinsa gayud si Ginoong Hesus o si Hesus Kristo. Unsay iyang nahimo o unsay iyang nahimong impact sa tagsa-tagsa na ito kakinabuhi. Nga iyang gitukod dinhi sa iyang iglesia dinhi sa kalibutan. Karon atong tunan ang mga manindot nga pulong ining maong basahon sa Efeso. Kining maong sulat ni Pablo, gisulat kini sa iglesia dito sa Efeso nga nahinumdum ta sa atong pagtuon sa una. Kining Efeso, mao ni usa ka syudad daana nga syudad dito sa Asia Minor, no? Or Asia Minor nga gitawag na karon og modern Turkey. Kining maong sulat, gisulat kini alang sa kadaghanan, dili lang sa pipila kundi gisulat kini alang sa kadaghanan o kini mahitungod sa relasyon, mahitungod kini sa relasyon sa Dios o relasyon sa iglesia. So atong makita dinhi nga matud pa sa mga scholars nga ang mga katuyuan ni Pablo sa pagsulat ining maong maong basahon dili lamang kini alang sa mga gagmay nga iglesia. Ang iyang ituyo, ang iyang intention nga dili lamang kini sa mga iglesia nga gagmay dito sulod sa Asia Minor. Apan kini duna usab ni katuyuan nga kini mabasa usab sa tanang mga syudad sa tibuok Asia Minor. Gani ang pagbasa sa maong sulat sa Efeso dako og ikatabang sa mga sumusunod ni Kristo ingon man usab kanato. Dili lamang sa mga sumusunod ni Kristo. Sulod na tay makita mga igsoon nga tulo ka butang. Atong tanahon ang tulo ka butang dinhi nga atong makita, ato tanahon gyud kun unsa ka importante gyud ning mga pulong nga gihatag ni Pablo sa ato ang sa basahon sa Efeso. Ang una, ang imong identity ug imong pagkatao diha ni Kristo. So atong basahon ang Epeso pagbalik 1 ug 2. Ningon siya si Pablo apostol ni Kristo Hesus pinaagi sa kabubuton sa Dios alang sa mga balaan nga anaa sa Efeso ug diha kang Kristo Hesus. Kaninyo maanaon ta ang grasya ug ang kalinaw nga gikan sa Dios nga atong amahan ug gikan sa Ginoong Hesus Kristo. So si Pablo usa ka apostol ug nahibalo mo unsa nang apostol, mao ni siya ang usa ka tawo nga ipadala tigsibya o dunay mga tigdala sa mensahe o kini giingon ni nga si Pablo apostol ni Kristo. So sa ato pa si Pablo gikan ni siya ni Kristo, duna siya gipadala kini dinhi sa Efeso aron magsangyaw sa maayo nga balita sa ebanghelyo sa Dios diha kang Kristo. So kun atong tan-aon dinhi si Pablo ang iyang gianhi giadto niya sa Epeso ang mga balaan. Unsa man ang mga balaan? Mauni mga katawuhan nga misalig, mituo sa Dios ug nangalagad sa Dios nga nagpabilin, nga matinud-anon hangtod sa katapusan sa ilahang kinabuhi. Mauni ang mga tawo nga pinili sa Dios, gilinahi, gilahi sa Dios. Mauni ang ilahang identity. Maunang ilahang pagkatao, sila mga balaan nga naa nagpuyo sa Epeso diin usab kun unsa man ang ilahang mga kinabuhi ngadto, susama usab sa atong mga kinabuhi karon nga tawgon usab kita nga mga balaan dinhi sa NRA. Dunay gipadala ang Dios ang mga mensahe sa ato ang tagsa-tagsa ka kinabuhi nga mao kini ang gigamit sa Dios kabag-uhan sa panahon nga susama usab ni Pablo apostol. Ug mao ni ang naghatag og pagsibya og pagtuon sa mga pulong sa Dios nga gitawag ang mga katawhan ini nga masinugtanon nga usa sa balaan nga katawhan. So mao ni ang nagdala sa atong unang importante nga punto, ang imong identity sa imong pagkatawo, ang imong pagkatawo diha ni Kristo nga ikaw gitawag og balaan. Dili lalim ang mahimog sa lain pa nang kapinulungan, ikaw santos. Sa Biblia, nag-ingon kitang tanan. Si Pablo, nag-ingon kitang tanan mga santos. Pero wala malilong nato, mga igsuon, nga dunay mga pagtulunan. Nga kung ikaw mahimo nga santos, daghan pa kaing requirements. Naay mga pagtulunan, nga kung ikaw mahimo nga santos, kinahanglan sa mamatay ka. Kay dili ka masantos o buhi ka. Og dunay tan-aw din na nga pipila ka mga requirements nga kinanglan mo ka, maabot na nimo aron ikaw mahimo ka nga santos. Apan klaro og tataw kay giingon sa Biblia nga kitang tanan mga santos, ang mga Kristohanon gitawag og santos, gitawag og balaan. Mao na nga atong tan-awon ang kinabuhi nato mga igsuon nga dili ni sayon, dili lalim, nya dili sad disud, apan imposible ang atong pagkakristohanon kun wala si Kristo sa ato ang kinabuhi. Dili ta makapadayon paglakaw nini. Unsa may giingon sa bersikulo 2, ningon din na, kaninyo maanaa unta ang grasya. Mao na giingon ni Pablo, maanaa unta ninyo ang grasya o kalinaw. Di nanggikan ang giingon ni Pablo din eh. Maanaa unta ninyo ang grasya o ang kalinaw. Ang grasya o kalinaw ngagikan sa Dios nga atong amahan. Kalinaw, grasya o kalinaw nga gikan sa Dios nga atong amahan, o gikan ni Ginoong Hesus. Dili lamang kundi gikan ang kalinaw o ang grasya, kundi gikan sa Dios nga amahan o gikan ni Ginoong Hesus Kristo. Tungod kay alang sa atong kasayuran, siya lamang ang tinubdan nining grasya nga ato karong gitagamtam sa atong kinabuhi nga Kristohanon. Ang pulong grasya mga igsuon, dili ni basta-basta nga pulong lang nga atong makuha. Kining grasya gihatag ni sa Dios kanato bisan dili taangayan. Dili unta taangayan na makadawat ini, apan gihatag sa Dios kanato tungod kay gibag-o namo niya, gihatagan na kamo niya kagawasan, gihatagan na kamo kaluwasan pinaagi mismo sa kamatayon ni Ginoong Hesus. Mao nang giapil kamo na nahilakip kami og nahilambigit kamo sa kinabuhi nga diin ikaw tawgo na og balaan tungod kay ikaw nakadawat na sa grasya sa Dios. Ato makita din ang ikaduha, ang imong posisyon. Unsa may imong posisyon? Unsa may naa nimo sa dihang ikaw naghimo ng Kristohanon? Unsa may gihupta nimo nga gitawag nato ang imong posisyon diha ni Kristo? Daghan kay mga bersikulo mga igsuon. Kini sa Epeso lang pila ka bersikulo dinhi nga maingon diha, gikan ni Ginoong Hesus. Ang bersikulo 2 sa atong basahon pagbalik ningon din na, kaninyo maanaot ang grasya o ang kalinaw nga gikan sa Dios nga atong amahan o gikan ni Ginoong Hesus Kristo. So kung atong tanahon, kung tinud-anay gayud ang atong pagkakristohanon, kung tinud-anay gayud ang atong relasyon ngadto sa Dios, ang imong posisyon, ang naa kanimo walay lain kundi ang Ginoong Hesus nga walay makatupong sa maong posisyon. Nga ang mga Kristohanon lang ang makadawat ni ana tungod kay nakita sa Dios ang tagsa-tagsa ninyo nga kasing-kasing nga kamo ang ngayan gayud pagapuy-an sa balaang espiritu tungod kay kamo mga pinili. Mao na ang posisyon nga pinakanindot kayo sa tibuok kalibutan, magunsa man ang atong bahandi, magunsa man ang ato ang mga butang dina, magunsa man ang mga material na atong butang, kana tanan mahanaw, hasta kita mahanaw, pero kung naani mo si Kristo Jesus sa imong kasing-kasing, sa imong ginabuhi, isip mao ang imong pinakabadako nga posisyon nimo nga naa kanimo ikaw magpabilin hangtod sa kahangturan. Uban kang Kristo unya dito sa langit. Mahanaw ra kitang tanan, bisan pa ang atong kinabuhi. Kaya nasayod kita nga tanan nga naa ka nato, dili yun na ato ah. Bisan pa ang atong kinabuhi. Hinatag ka na sa Dios, hinulaman ka na sa Dios, busa umuabot man yun ang takna o tukma o higayon nga kita ko haon. Wala kita, dili kita makapugong. Apan mas maayo na nga kita maandam lang daan kay dili nato mahibawaan kung kanusa ang takna sa ato ang katapusan. Makita nato ang mga balita karon. Grabe na kayo. No? Unya, di sa tamakaingon nga katong na damage dito nang namatay daghan kaayo dito sa Ilahanggi na hitabuan, dili sa takaingon nga way mga Kristohanon. Nang ay daghan mga Kristohanon. Napagan ang mga Kristohanon tungod sa kagubot, sa kahakog sa mga katawan, dinhis kalibutan tungod kay wa sila Diyos ilang kinabuhi. Collateral damage. Naapil sila. Mao na ang atong gihimo nga kita din hinga wala kita mapagan, wala ta makahiagom ni ana ang ato lagyong ikatabang ug atong pagabuhaton nga atong iampo ang atong makaigsuunan nga tua dito sa kalisod. Atong ibutang ang atong kaugalingon dito sa maong dapit nga kun kita pa ang anaa dito. Malipay na gitang makadungog tanga naa di ay nagampo kanato. Mao na makadahatag og kusog og kadasig sa mga katawhan nga sila mulahutay sa pagkinabuhi, luyo sa ilahang gisagubang nga kasakit. Mo na nga bulahan kay kita dinhi mga igsuon dinhi sa ato ang lugar dinhi sa Cebu. Kay gipanalanginan gyud mo o kita sa Ginoo. Do na may mga balatian nga atong gihambin karon nga gitawag nato siguro ni epidemic di man ni pandemic ang katong pandemic ang COVID man to. Epidemic lang siguro ni, no? I don't know if that's the right term. Kuala na siya kanang sa klima na siya. So bisa na at anak mga balatian mga igsoon, dili nato na angay ikabalaka. Dili na nang angay nato ikapanluod sa Dios tungod kay kining atong lawas haguka ni. Kining atong lawas dili ni mo ni atong dadun kun dadun nata sa Ginoo dito sa langit. Kining lawas ilisa ni ug lawas nga corruptible incorruptible body, glorified body. Kitang tanan matag usa kaninyo giandaman na daan ana aron sa adlaw nga moabot nga kita tawgo na sa Dios. Pulihan ka ng atong mga lawas, kay kining lawas na ito, gikan ni sa abog, gibuhat sa Dios ug mubalik kini sa abog, ug ang mubalik na ito kaniya, ang atong espiritu, nga diin siya ang naghatag. Mauna nga, ug atong tanaw, atong kinabuhi, mga igsoon, dili man, dili sayon, no? Siguro na amang yung mga haruhay din ng atong mga kaigsoonan, nga naagyan sila, naagyan ilaha, naagyan sila resources. Pero, dili sa tanang higayon, lain-lain sa taog level sa mga problema. Doon ay mga adunahan, may buong kang nganong na problema. Di ay mga kabus, nganong nagkatawa. No, makita ni mo ba nga, lahi ta og level sa problema. Bahig sana sa Dios aron kita tagsa-tagsa, makabaton kita og paninguha og tinguha sa atong kinabuhi. Nga mga padayon kita, kay moabot ang adlaw nga sa iyang pagtawag, andam ta. Doon na tayo, doon ay plano ang Ginoo sa tagsa-tagsa na ito kakinabuhi. Mauna nga, kung atong importante kaya itong ato gayon nga, imong posisyon, mao gayud si Kristo. Mao gayud si Kristo, sama gahapon, dito mi sa kasal sa ako ang pag-umangkon. Nya, na, abin ako, ako'y labot, apil man ako sa mensahe. So wala lang ako'y taas ng mensahe. Ang ako lang gigingon, na sayon ba mo ang kaminyoon, dili sayon. Mao ni sinugdanan sa inyong pagsugod, sa inyong kinabuhi. Isip pamilya o maghimo ba mo pamilya. Pero usala ka butang akong ito akong isulti kaninyo kun kamo magminyo na hinumdumi ug tinguhaa nga si Kristo anaa gayud sa sentro sa inyohang kaminyoon. Sentro gyud sa inyong kaminyoon akong ginan mao ginay pinaka importante tungod kay sa matag higayon nga ikaw masuko sa imong kapikas inigtan-aw nimo si Kristo di jud ka kasuko ay mo kasuko sa Kristo. So, mao na importante kayo. Gamay ra kayo kung mensahe nga nagpasalamat sa akong pag-umangkon ato nga kalit-kalit man gud, pero mo na salamat sa Ginoo, gituyo sa to sa Ginoo na ikatuyuan ang Ginoo bisagingon lang ato no. So mao na importante gyud kayo nga ato ang atong paggagunitan, ang ato ang posisyon mao si Ginoong Hesukristo. So ang ikatulo ana nga importante kayo mao ni ang imong kasiguruan diha ni Kristo. Unsa may atong kasiguruan? Unsa may atong seguridad? Unsa may ato ang gunita nato nga kita nakasiguro na ta kun diha ni Kristo? Kung natong basahon ang bersikulo 6, nag-ingon din he. Siya nagbuot ng daan nga kita mahimo niyang mga anak. Nagbuot na siyang daan. Nagbuot na siyang daan nga kita mahimo niyang mga anak. Pinaagi kang Hesukristo, kinsa maning nagbuot na daan. Ang Diyos nga mahan. Hibalo ba mga sa wala pa ang kalibutan, diha na kamo ni Kristo. Diha na kamo ni Kristo sa wala pa mamugna ang kalibutan o sa pagmugna sa kalibutan, anaa gihapon kamo ni Kristo. Mauna ang pasalig nga gihatag sa Diyos diri kanato sa mga Kristohanon, katong magtotoo, katong misalig sa Diyos ay ilang kinabuhi tungod kay nakita niya ang atong mga tagsa-tagsa kakasing-kasing kung unsay motibo, kung unsay intensyon nga kita nangalagad kaniya. Dili nato malingla ang Ginoo, dili nato sirbi-sirbisyuhan lang nato ang Ginoo, dili gikan sa ato ang kasing-kasing. Kay daanan niyang gituyo. Gituyo na gyud niya nga kita mahimo ng anak sa wala pa ta mataw, sa wala pa ang kalibutan. So mao na pinakanindot ana tungod kay nakaila na ang Ginoo sa wala pa kita dinhi. Giandama na kita niya gluna, giandama na kita niya og buluhaton nga angay natong pagabuhaton aron kita makapadayon diha sa pagpangalagad ni Kristo. Mauni ang atong kasiguruan, atong gintanaon, kung ikaw, ang imong identity, nga anaa ka diha ni Kristo, ikaw usa ka balaan, o ang imong gikuptan, o imong gihuptan, ang imong position, unsay naa nimo si Kristo. Dili gyud nato matuis, mga igsuon, nga aduna kay kasiguruan. Ang imong seguridad anaana diha tungod kay ikaw nagunit na ni Kristo ug ikaw gigunita na sa Dios, mao na ang kasiguruan nimo diha lamang ni Kristo Hesus. So atong makita dinhi, so atong balik og pagbasa ang bersikulo 1. Si Pablo apostol ni Kristo Hesus pinaagi sa kabubuton sa Dios alang sa mga balaan nga naa sa Efeso ug diha kang Kristo. Kun atong una-unaon ang usa ka tawo, ang pagkabalaan, proseso na siya. Proseso na siya, pero dili na proseso sa tawo, kundi proseso na sa Ginoo. Doon na unta tay angay nga buhaton nga kita mahimong balaan, apan gihimo na sa Dios tungod kay di gyud nato mahimo nga kita mahimong balaan, pinaagi sa atong kaugalingong paningkamot. Gibuhat na sa Dios daan. Mao na nga atong makita gayod kung unsa gayod kadako ang gugma sa Dios diri kanato. Mao ni ang pag-ila sa ilang pagkatao. Mao na mailha nato ang ilang identity nga balaan sila mga santos. Ang mensahe ni Pablo isip apostol puno gyud sa theological truth, ang kamatuoran gyud ug manindot ng mga kasayuran nga gibuhat sa Dios sa inyong kinabuhi. So atong tanawon ang tulo ka butang. Naay tulo ka butang nga paagi nga kita nga naa diha ni Kristo. Kay sa bersikulo atong makita sa bersikulo 1, anaa diha ang pulong nga diha ang Kristo. Ang bersikulo 2, nag-ingon diha, gikan sa Ginoong Hesukristo. Puro na siya naa ni Ginoong Hesukristo. So atong tanaon, unsaon na ito paghigbalo, nganong anaa ta diha ni Kristo. Makita na ito. Sa bersikulo 3, nag-ingon, daigo na ito ang Diyos o gamahan nga atong Ginoong Hesukristo, nga pinaagi kang Kristo na panalangin kanato sa tanang mga espirituhanong panalangin diha sa mga langitnong dapit. Dili diri sa kalibutan tungod kay ang Diyos lang ang makahimo sa pagpanalangin sa iyang katawhan. Tungod kay ang tanang butang ng mga maayo gikan dito sa langit, dito sa atong Diyos nga mahan sa kahayag. Ang sa bersikulo 4, atong basahon, ingon din he, sa wala pa matukod ang kalibutan, atong tanawon og maayo, sa wala pa matukod ang kalibutan, ang Diyos nagpili kanato diha kang Kristo. Dili kita mapili kung wala pa si Kristo sa ato ang kinabuhi. Aron kita mabalaan o dili masaway diha sa tubangan pinaagi sa gugma. Kisa may kisa man ang lintungan na igiyod aning gugma, kisa may source ani ang gugma, dili ba ang Dios? So atong makita din eh, nga maingon siya nga, gipili na kitang daan sa wala pa ang kalibutan. Aron dili kita masaway ang atong kinaiya, atong kinabuhi. Tungod kay gihimo kitang balaan sa Dios. O din eh, sa iyang atubangan, pinaagi sa gugma. O gingon din sa versikulo 5, siya nagbuot ng daan. Iya nang giandam nga mahimo ta niyang mga anak. Giandam na na niya daan nga mahimo ta mga anak pinaagi ni Hesus Kristo. Ngano man walay lain nga nagtubos sa atong mga sala kundi si Ginoong Hesus. Walay lain nga naglukat kanato sa bungaw sa tukma gayon nga bungaw sa kalautan sa atong kinabuhi. Ang kalaglagan sa walay katapusan dito sa mainit nga kalayo kundi si Ginoong Hesus. Niangko niya ang atong mga sala pinaagi sa paglansang sa krus. Muna nga kita naluwas o iyang gitubos. Gingon din sa baksayas, aron daigon ang iyang mahimayaong grasya nga sa walay bayad iyang gihatag kanato pinaagi sa pinalangga. Unsa man ang pinalangga din eh. The beloved, sa English na siya, kinsa man siya? Si Ginoong Hesus. Mauni siya giingon dito sa pagbunyag ni Ginoong Hesus ni abli ang langit ni siya ang akong pinalanggang anak. Walay laing pinalanggang anak sa Dios kundi si Ginoong Hesus. Mauni din ni giingon nga dai aron daigo nato ang iyang mahimayaon nga grasya nga walay bayad gihatag diri kanato. Iyang gihatag kanato pinaagi ni Ginoong Hesus. Excuse me. Kun atong tanawon bugat ug undanon ug misteryosong kamatuoran kini. Dili nato matugkad, dili nato matukib sa pulong kun unsa kini ang gibuhat sa Dios kanato tungod kay kitang mga tao limitado lamang. Mao ni ato makita nining maong bersikulo nga kini dunay misteryo nga naglimin nga ang Dios lamang nasayod. Dili makita usab nato nga si Pablo nagdayeg sa Dios Amahan. Iya pag yung gidayeg ang Dios nga anak nga si Ginoong Hesus Kristo. So unsa may katarungan nganong gihimo ni ni Pablo? Gihimo kini niya nga ehemplo alang nato. Nga kita usab mudayeg kita sa Dios nga Amahan ug sa Dios nga anak. Ug ang iyang rason dinhi dunay tulo ka buok atong makita. Ngano si Pablo nagpadayon pagdayeg sa Dios? Una, ningon siya. Makita nato dinhi tungod kay kita gipili sa Dios sa wala pa ang kalibutan nga kita mahimong balaan diha ni Kristo. Kisa may makahimo ni ana nga kita gipili ng daan nga mahimot ang balaan diha ni Kristo. Ang ngayon kang makadayig, makasimba, makapasalamat sa atong buhi nga Dios kay kung taon na ito, dili magyuta ang ngayon. Kinsa man ta, nga kita iya lang binuhat, pati iya tang himuon nga balaan diha ni Kristo. Ang ikaduha, siya nagbuot ng daan. Iya na ning giplano. Doon na ni siya daan ang plano nga kitang tanan himuon niyang mga anak ang katong mga sumusunod ni Kristo. Unya, diha usab ni Kristo. So ang ikatulo na, arundaygon o himayaon ang grasya nga walay bayad kagihatag. Atong pasalamatan ang Dios sa iyang gihimo kanato labaw sa tanan pinaagi sa grasya nga iyang gihatag nato nga wala gyud tay gibayad. Sa ako nang giingon ganiha ang grasya usa kini kabutang nga dili gyud unta angayan nato nga dawaton tungod kay wa gyud tay angay ning modawat aning grasya. Pero salamat sa Ginoo nga iyang gibubo sa tagsa-tagsa ninyo kakinabuhi sa tagsa-tagsa nato kinabuhi kining maong pulong nga grasya kay wala pa ning pulong nga grasya. Wala na, disgrasya na tanan. Wala dito mahimo sa ito ang kinabuhi. So, din ato may isgutan na mahitungod sa panalangin. Sa una, kung imong makita ang bahin sa versikulo 3, sa atong tanaon, ikaduhang bahin sa versikulo 3, si Pablo nag-ingon din eh, atong tanaon, ang ikaduhang bahin sa versikulo 3, nag-ingon siya, magapanalangin kanato sa tanang mga espirituhanong panalangin diha sa langit nung dapit. Dili lamang sa pipila, kundi magapanalangin kanato ang Dios sa tanan gayod nga espirituhanon. Sa ato pa ang madawat nato nga panalangin, dili lamang material, dili lamang sa atong pisikal, kundi ang espirituhanon nga panalangin, gagikan sa Dios, gagikan sa langit nung dapit, iyang ihatag kaninyo kung kamu magapadayon sa pagpangalaga sa Dios, magmatinud-anon kamu sa Dios. Apanasayod ta nga kawang lamang ang tanan bisag unsay atong buhaton, dili gid nato maperpekto kay walay perpekto ang tao sa kalibutan. Dili makawang ra gid ang tanan nga kita magapadayon gid sa pagka matinud-anon sa Dios tungod kay kawang lang gihapon tanan, limitado ta ang angay lagi natong buhaton nga maghinalig kita ug atong siguroon nga ang atong identity ikaw ug ako usa ka balaan tungod kay anaa imong gihuptan si Ginoong Hesukristo. Mao nay naghatag natong kasiguruan dinhi sa kalibutan kay kitang tanan lumalabay lang atong makita dinhi nga dili ihikaw sa Dios ang panalangin sa iyang mga anak. Dili na siya mugunit, dili na siya musanta, kundili ang panalangin iyang ihatag sa pulong atong gibasa, ang tanang espirituhanong panalangin diha sa langit nung dapit. Wala siya gigunitan. Dili na siya o ang kasing-kasing sa tao, nga kung kita mo tabang usahay, dili na to kalikayan, nga kari lang sa, unya na sa ni. No? Pero ang Ginoo gihatag ni ang tanan, dili lang material, kundi langit nung mga panalangin. So ato makita din eh, wala gyud ihikaw sa Dios ang tanang espirituhanong panalangin ug maato ang maong panalangin. Dili gini mo simang kun ikaw gihatagan ka sa Dios ug kanang panalangin para imuha na anha gina nimo. Dili ina siya ma-divert ug lain. Sa bersikulo 4 atong tanahon nagingon nga kita anaa ni Kristo sa wala pa ang kalibutan. Mao nay pinakanindot kaayo nga saad ug pulong nga gisulti ka nato sa Dios nga sa wala pa ang kalibutan. Sa ako nang giingon ganiha nga sa wala pa ang kalibutan gigunita namo ni Kristo. Naana mo sa iyang mga kamot, gigunita namo niya ang inyong kinabuhi tungod kay aron wala gay makakannat o makalangkat o makakuha kaninyo diha sa kamot sa Dios ug wala gayoy makakuha sa gugma sa Dios diha kaninyo tungod kay kamo pinili na sa wala pa ang kalibutan. Maunay saad sa Dios nga dili gayon mausab mga igsoon. Kita mapandol ta, mo backslide makagunsa atong termino ni ana apan kun ikaw pinili sa Dios pabalikon kagyud sa Dios sa pagpangalagad ngadto kaniya. Usa ka pastor nagingon nga wala man ko kadungog gid ana tinud-anay nang kanang sa gitawag ana nila kanabang tumbling backslide. Siya, there's no such thing as backslide. Nya there's no such thing as backslider. Kana siya, dili gina siya Kristohanon. Sa sinugdanan palangdaan, dili na siya Kristohanon. Og wala gina siya mudawat ni Ginoong Hesus, kay nganong naapaman siya nagpabili niya na kinabuhi. Kung mudawat na kita ni Ginoong Hesus, nga mahimo na itong personal og Diyos sa itong kinabuhi, ayaw ninyo gimua ng lisensya, nga kamu pwede mong makasala tungod kay gidawat ninyo si Ginoong Hesus. Kana kay gibuhat na sa ato pa, wala pa di ayaw kamudawat ni Ginoong Hesukristo nga mahimo ni mong personal nga manluluwas og Dios sa imong kinabuhi. Ang imong pagdawat tiaw-tiaw ra di ito, dili tinud-anay kay basin duda kay gikawilihan kay moingura ba nang uban isig pangutana nato nga di sa ko diha Brad kay ngano mao man ang simbahan nga daghang gidili no mauna nako sa kay gidili mao hinon ni simbahan nga way gidili. Libre. Bisan gani ang grasya sa Dios, bisan pagani ang kaluwasan, libre. Unya moingon sila, dili mi diha brad kay daghan kinang gidili. Wala lang sila masayod. Mao ni ang mga tawo nga dili kay gustong mudawat ni Kristo nga mahimo nilang Dios sa ilahang kinabuhi. So ato makita dinhi usa kini kabalaan nga misteryo. Mao ni ang gipasabot dinhi nga wala pa buhata ang kalibutan. Gipili na kamo sa Dios usa ka balaan nga misteryo ug kung atong tan-aon giunsa man ni pagkahitabo, giunsa man ni pagbuhat, walay imposible sa Dios mga igsoon. Walay bisan usa nato nasayod apan tataw og klaro ang gisulti ni Pedro nga sa wala pa ang tanan gipili na kamo sa Dios alang kaniya sa wala pa ang tanan. So dili ginato matugkad ang atong buhaton mga igsoon nga mutuo kita sa gibuhat sa Dios atong kinabuhi. Mutuo kita sa gibuhat ni Kristo alang sa atong kaluwasan ug ikaw mudawat gayod sa Ginoo ug magpabilin kang matinud-anon hangtod sa katapusan sa ato ang kinabuhi. So sa unsang tatuyuan nga gipili kita sa Dios? Giklaro usab ni Pablo dinhi gihapon balik sa bersikulo 4. Ningon dinhi, nganong unsay katuyuan sa Dios nga gipili kamo? Ningon dinhi sa bersikulo 4 tunga-tunga sa B. Ningon dinhi aron kamo mabalaan ug dili kamo masaway. Walay mo tamay kaninyo kung tinud-anay ninyo ang pagpangalagad sa Dios ug tinud-anay ang pagdawat ninyo ni Kristo, gibalaan kamo ug sa dihang mabalaan na kamo ang kinabuhi ninyo dili walay bisan kinsang musaway kaninyo mga igsoon. Tungod kay makita nila si Kristo nga naa sa inyo ang kinabuhi. Ang tao nga mubalibad sa pulong sa Dios nga isangyaw sa mga Kristohanon, muabot gyud ang panahon nga dili kamo ang gibalibaran kundi ang gibalibaran ang mismo ang Dios. Mao na nga ang kaluwasan libre apan dili lalim ang bugti. Tungod kay ang bugti sa kaluwasan nga naa kanato karon mao ang kinabuhi ni Ginoong Hesus. Dito sa cross sa Kalbaryo, 2,000 kapin ang milabay. Ug dili nato na hinuktukan. Ug dili nato gyuna masinati. Kun unsa gayud di ay kalisod, ug unsa kapait, ug unsa kasakit nga makuha ug mahatag sa Dios ang kaluwasan diri kanato. Pinaagi siyang kamatayon sa pag-ula siyang dugo. Dili gyud kita mubati ug dili gyud kita mutuman ug dili gyud kita magmatinud-anon ug dili kita mopadayon sa atong kinabuhi nga Kristohanon. Kung atong masabtan ang gihimo sa Dios ni Ginoong Hesus, makita gyud nato nga kita layo ra gyud kaayo. Kung wala ay Dios atong kinabuhi, wala gyud tay mahimo. Mao na nga kinahanglan maghinalig kita kaniya. Kung atong tan-aon klaro kaayo nga dunay mahitabo sa kinabuhi sa dili pa mahimong balaan, apan wala gyud tay gikatampo, wala gyud tay gikadugang, wala tay gihimo tungod kay kini giatiman na sa Dios daan sa wala pa ang kalibutan. Wala tay gihimo, dili ta makaingon og dip alang gyud ko guwapo, og dip alang gyud ko maayo, dili ko makadawat ining kaluwasan, og di pa ko buutan, og wala pa ko mosangyaw sa pulong sa Ginoo, dili na mao ang giingon dinhi nga kana gibuhat na sa Dios ang ato ang tuluman noon, ang atong buhaton gibuhat na niya sa wala pa ang kalibutan tungod kay kamo pinili sa Dios. So atong tanahon sa Episo, balik ta sa 5, Episo 1:5. Siya nagbuot ng daan nga kita mahimo niyang mga anak. Nindot kayo. Nagbuot na siyang daan iya at ang giangkon nga iyang mga anak. Nang hibalo ba mga kinsa ng iyang giangkon? Kitang mga makasasala. Kitang mga tao nga dali kayong hitumpawak sa bungaw sa pagkasala. Mao nang giangkon na kita daan. Nagbuot na ang Ginoo nga daan nga mahimo kita niyang anak tungod sa kaluwasan nga gihimo ni Ginoong Hesus. Mao na og makaingon ka og dili nimo masinati, og dili nimo masuta kun unsa gayud ang hinungdan ngano nga gipili man ta sa Dios sa wala pa ang kalibutan og dili nimo na tan-aon og hinuktukan sa imong kinabuhi nga himo ka nga pinili sa Dios tungod sa iyang anak nga buutan tungod ni Ginoong Hesus nga nagpalansang sa krus. Mao na nga kitang mga makasasala gilimpyuhan ta pinaagi sa katarong og sa pagkamatinud-an no ni Ginoong Hesus sa iyang amili nga dugo. Diin gitalikdan siya sa iyang amahan tungod kay ang nakita ang atong mga sala. Mitalikod ang amahan ngadto ni Ginoong Hesus o kita ang gitan-aw niya kay ang iyang pagka-righteous diri na nato. Ingon ni ana ang tugbang mga igsuon apan usahay gibaliwala lang nato nga grabe og kapait, grabe gayud ang gihatag tungod sa kadako sa gugma sa Dios diri kanato. Gihatag ni ayang bugtong anak aron lang magpakamatay. Dili lalim. Ang pagkahimo na to, ang pagkahimo na to nga iyang anak, buhat gina sa Dios. Walay bisan kinsa usa na nato nga moingon ta nga ako nahimong anak sa Dios tungod sa akong pagkamaayo. Ang pagkahimo na to nga anak sa Dios, iya ra usab kana nga buhat sa Dios. Dili sa tao. Gisugdan kini ni Kristo sa wala pa ang kalibutan. Aron kita maluwas ug mabalaan isip anak sa Dios. Dili ulipon. Tungod kay gitubos na kita niya. Gi-adapt na kita ni Ginoong Hesus o gitubos kita sa atong mga sala aron mahimo kita nga iyahang anak. Magpasalamat kita sa iyang buhat nga nakumplisar din sa ato ang kinabuhi, pinaangin ni Ginoong Hesus. Aron siya, labaw pa nga mahimaya unya sa atong kinabuhi sa dihang iyang mapasundayag ang iyang grasya nga gihatag niya sa tibuok kalibutan. Hinumdumi nga sa wala pa ang kalibutan, diha na si Kristo. Diha na si Kristo sa wala pa ang kalibutan. Atong basahon ang Episo 1, ang versikulo 7-8. Ningon din eh, diha kang Kristo na angko nato ang pagkatinubos. Linuwas, gilukat. Pinaagi ni Kristo na angko nato ang pagkatinubos, pinaagi sa iyang dugo. Gitubos kita ni Ginoong Hesus, dili bayad, dili kwarta ang gibayad, kundi mismo ang kinabuhi ni Kristo ang iyang gibayad sa matag-usa nato nga kinabuhi. Gitubos kita, pinaagi sa iyang dugo. Ang kapasayloan alang sa itong mga kalapasan, sumala sa kadato sa grasya sa Dios nga iyang gibubo nganhi kanato kaninyo kanilang tanan sa mga Kristuhanon kay diha sa tanang kaalam ug pagpanabot. Dinhi ato makita kadi nato matugkad ang kaalam sa Dios tungod kay ang iyang buhat dili usab nato matugkad kun unsa kadako ang iyang gugma. Bisan pa ang atong pagkaanaa diha ni Kristo sa wala pa buhat ang kalibutan, kini wala ni muhunong. Sa wala pa ang kalibutan, gipili na kita ni Kristo, ug sa diha nang gibugna ng kalibutan, kini nagpadayon. Wala kini mahanaw, nagpabilin ang Diyos sa pagpangliyok sa tagsa-tagsan niyo kinabuhi, bisan pa namugna ang kalibutan. Wala kini muhunong. Diha si Kristo, ni Kristo na angko nato ang pagkatinubos. Siya mismo lamang ang makahatag nini, dinhi nato makita ang ikatulo nga punto nga mao ni ang seguridad. Ang seguridad nato sa atong kinabuhi nga Kristuhanon mao nga makita nato dinha sa gibuhat ni Kristo nga kita iyang gitubos sa atong mga sala. Ang pagkatinubos sa usa ka tawo mao nay naghatag nag seguridad nga siya magapadayon magpuyo sa kinabuhi nga walay katapusan diha ni Ginoong Hesus Kristo. So diha ni Kristo nagpasabot kun nga makadawat og makabahin kita sa panalangin nga anak kaniya. Giandam alang kanato nga naghatag nato og seguridad. Siya pud ang nagandam niya nang maong kinabuhi. Usa kay example lang. Naiginikanan na siya insurance. Daghan din na may insurance na sabi ng mga katrabaho. Tanan. Na siya policy. Usa siya policy holder siya. Doon na siya insurance. Ang ginikanan. So ang iyang anak, sa dihang iyang dad undito sa ospital o mapacheck up siya, dili na siya kinahanglan nga magkuha na sad siya og policy, no? Tungod kay siya hay sakop naman sa policy, insurance policy sa ginikanan. Di na kinahanglan siya mo bayad og mga medical services tungod kay naapil man siya og na-covered, natabunan siya, nahiakil siya, nahiapil, nahilakip siya sa insurance nga mao ang gigunitan sa ginikanan ang katong policy sa insurance nga diin maka-avail siya sa tanan nga medical nga coverage ug serbisyo tungod kay usa siya ka beneficiary sa maong policy. Ingon ni ana, beneficiary kita sa grasya sa Dios. Mao nang di na kinahanglan nga mag bayad ta sa atong kinabuhi alang sa kapasayloan sa atong mga sala. Isakop na ta sa iyang policy. Di na kinahanglan ang ato lang buhaton nga kita bisag gamayng butang o dakong butang, mapasalamaton kita sa Dios. Mapasalamaton kita sa Dios. Ang pagtubos nga gihimo ni Kristo pinaagi si ang dugo mao ang kapasayloan sa atong mga sala. Ang buhat ni Jesus naghatag kanato og dako kaayo nga kaayuhan sa atong kinabuhi, sa atong physical ug espirituhanon nga kaayuhan. Og kahigayunan nga kita maanaa diha kaniya. Dili lamang kahigayunan nga gihatag sa Dios kanato apan gikan pa sa wala pa ang kalibutan gikuha na ta gipili na ta niya og gikuha na kita niyang daan. Gilain na kita og gi-set aside nita, gihimo ta niyang balaan aron makabaton kita og seguridad sa nga walay katapusan. Kini nagpasabot nga siya naghatag nato og seguridad og nagbayad sa atong mga sala og at sa atong nadawat ang ganti sa iyahang pagkamatarong. Kita pa ang makasasala, kisiya pa ang nagbayad sa atong sala. Kita pa gyud ang nakadawat sa ganti sa pagkamatarong sa Dios. Unsa man nakadako nga gugma ang gihatag sa Dios diri kanato sa iyang pagtubos. Ang buhat ni Jesus naghatag kanato og dakong kaayuhan. Dinhi ning kalibutan na. nakasinati kita og daghang kaayuhan diha ni Kristo. Una, ang pagtubos niya kanato. Matod pa ni Pablo, diha kaniya ana ang katubsanan pinaagi sa iyahang dugo. Way lain nga dugo nga giula alang kanato aron kita mapasaylo. Ang dugo lamang ni Ginoong Hesus nga mao ang kapasayloan sa tumong sala. Ang buhat ni Kristo nagpakita og akong gugma diri kanato. Ang buhat sa Dios nahimo tungod kang Kristo. Ang balikon. Ang buhat ni Kristo nagpakita sa dakong gugma diri kanato. Mao ni ang buhat ni Kristo. Og ang buhat sa Dios nahimo tungod kang Kristo. Tungod kang Kristo, Hesus. Nahimo kini pinaagi sa dakong grasya sa Dios. Kita mga igsoon na piksan nanta sa grasya sa Ginoo. Mao na nga kita hantud karon na apa kita nagpabilin kadto. Matod pa ni Pablo, kini nga grasya gihurot gayud pagbubo sa Dios diri kanato, diha kaninyo. Naa kini kaninyo ug kini madala ug bisag asa ug makahatag kini og himayaan sa ngalan sa tung buhi nga Dios. Diha sa madagayaong grasya sa Dios ug kini mahimo pinaagi sa buhat ni Kristo nga ipadayag unya sa balaan nga espiritu. So kung ato ning tanahon, mga igsuon, nga mubo ka mensahe, tulo lamang kapunto yun ang atong siguroon sa atong kinabuhi. Una, nga doon na mo'y identity. Ang inyong pagkatao, ang inyong identity, anaadiha ni Kristo. Anaadiha ni Kristo. Og importante usab kayo, mga igsuon, nga ang inyong gihuptan, dili mga butang kalibutanon, kundili si Kristo mismo. Kay diha ni anang mga butanga, kamo, kita, ako, makabaton o kasiguruan nga makadawat kita sa kinabuhi nga dayon unya sa katapusan. Kadako sa gugma sa Dios diri kanato nga iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron kita maluwas. Pero hinumdumi, dili lang kutob din ha. Ang iyang giingon, kung kinsa katong mutuo kaniya, makabaton o kinabuhi nga dayon o dili malaglag. Dili kay ato langgi kay muslan ang kamaayo sa Dios. Dili lang kay atong himuon nga lisensya ang pagkamaayo sa Dios, ang pagluwas diri kanato, ngumubalik kita sa sala. Mao nay sa ako nang giingon ganiha, kana wala pa gina siya maluwas kay nganong nibalik man didto sa naglunang man sa sala. Doon na siya kinaiya nga wala pa gina isurrender ngadto sa Dios. Busa atong hinumduman ang imong identity diha ni Kristo. Ang imong posisyon, si Kristo. Ang imong kasiguruan, si Kristo. Sa ato pa, si Kristo ang tanan alang kanato. Amen? Mampo ta? O Diyos na mong langit nun, salamat Ginoo sa imuhang mensahe kay mong gihatag kanamo, Lord. Tuguti amahan nga kami makapadayon Ginoo Lord God. Nga magpabilin kami kanimo Ginoo Lord God, nga amo ang pagkatao, ang among identity, magpabilin diha kanimo Ginoo Dios. Aron mahimo kami nga balaan diha kanimo. Og tuguti usab Ginoo Dios nga kami makaampo. Nga sa kanunay kami maghupot kanimo. Nga ikaw ang kanunay, anaa sa among kinabuhi, ikaw ang among posisyon, Ginoo Lord God, among gihuptan, Ginoo God. Kay ikaw nasayod na sa imong pagabuhaton. Nga bisan pa sa wala pa kami mangayo, na ibaluan na nimo kung unsa ang among panginahanglan. Busa man, salamat, Ginoo, nga gitugutan mo kami, nga mo ilakan nimo, gitugutan mo kami, nga ikaw mahimo na mong identity, gitugutan mo kami, nga amo makabaton kami kanimo, aron makabaton usab kami kasiguruan sa among kinabuhi dinhi sa kalibutan. Salamat Ginoo sa imong dakong gugma, Ginoo God, nga imong gihatag sa imong makatawhan, Lord, ini kaponon. Nagampo ako Ginoo. Nga ila kaning ikinabuhi Ginoo ang mga pagtulunan nga nakutlo nining kaponon. Nga ila kaning himuon Ginoo lugar nga sumbanan sa ilahang matag adlaw nga kinabuhi. Nga ila kaning ipatik sa ilang alimpatakan og isilsil Ginoo lugar sa ilang huna-huna og silang alimpatakan Ginoo og ibutang sa ilang kasing-kasing. Nga wala kami laing gikinahanglan kundili ikaw lamang. Nagpasalamat kami Ginoo sa mga panalangin nga imong gihatag kanamo. Apan labaw sa tanan ikaw ang among gipasalamatan tungod kay ang tanang panalangin diha managagikan kanimo. Lord, ining kahaponon Ginoo, naganghiyo ako inuugat. Nga hikapon nimo ang mga singkasing, watag usa ka singkasing sa imong katawhan nga ni ning mga iglesia ning kahaponon. Magapanglihok ka sa ilang kinabuhi, Ginoo. Pamatud-i, O Diyos, nga ikaw ang Diyos galabing nga mahanan, ikaw ang Diyos sa tanang Diyos, hari sa tanang hari, ug ikaw lamang ang Diyos nga among gikinahanglan, ug wala ni lain. Nagampo sa bako, Ginoo, O Lord God, nga masama tagpulong, nga bugula sa imong hamba-ba. Dili gayod kini makawang, kundili mo akumplisar kini Ginoo Dios. Sa unsa man ang imong katuyuan sa matag usa sa imong katawhan nga ni adinhi Ginoo. Kami misali kanimo Ginoo Dios nga ikaw sa kanunay magpanglihok sa among kinabuhi. Ug busa angay kami magpasalamat. Amo kang daygon himayaon sibahon Ginoo God. Pinagi sa Espiritu kamatuoran. Ug salamat Lord. Nining manindot nga higayon nga imo kaming gidala dinhi. Nga among masinati Ginoo Dios ang imong presensya Ginoo ning maong dapit. Tungod kay diha lamang sa imong presensya anaa gayud ang matuod nga kalipay. Dako nga pribilehiyo Ginoo Dios nga imo kaming gidala ning imong dapit Ginoo God Lord. Tungod kay dili ang among katuyuan nga mahinungdan nga niya kami dinhi kundi lang imong katuyuan nga imong katawhan magatapok dinhi sa imong simbahan. Salamat usab Lord sa among makaigsuunan Ginoo nga wala makatambong ugad. Lord, nagampo usab kami Ginoo ugad. Nagampo ako Lord nga sila Ginoo imong hikapon Ginoo ugad. Kun asa man sila karon nga dapit Ginoo, kun una man sila mga balatian nga gihambin Lord, wala may imposible kanimo Ginoo. Nagampo kami Ginoo nga pinaagi sa imong kabubuton dili amo Ginoo Dios nga ikaw magatabot kanila, ikaw magatagbo kanila sa ilang mga panginanglan ug ikaw magaayo sa ilang mga balatian. But not our will, but your will be done. Dili amo Ginoo Dios. Amo lamang gisalig kay kami na amo nakita Ginoo na ibalo kami Ginoo nga ikaw ang Dios nga may gugmaon ug ikaw ang Dios nga wala gayod mausab gikan pa kaniadto. Nagpabilin kang matinud-anon loyo nining imong mga katawhan nga dili matinud-anon kanimo. Ikaw nagpabilin Ginoo nga wala mausab hangtod pa sa umaabot. Usa salamat Lord ing kahaponon, salamat usab Lord nga imo kami gitagaan og kagayunan. Nga sa kinisingkasing Ginoo, mapasalamat ka nimo nining kaponon. Kini ang pag-ampo sa ngalan ni Ginoo Hesus. Amen. Ug amen.